Geýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy martda hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnelige şu programmamyzda. Aşgabatyň orta mekdebiniň muallimleri gyt haritleri satyn almak üçin okuwçylary tapak döwründe döwlet dukanlaryna iň berýär. Özbekistanda ýokary bilim alýan özbekistanly talip özüni hilakledi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sahra tanış edýärin. OPEC'in lideri Saud Arabistanı bilen onun öňkü hyzmatdaşy Russiýanyň arasyndaky gepleşikleriň başa barmazlygynyň ýygyany neftiň bahasy pese gaçandan soň Rus rublynyň hümmeti soňky 4 ýylda iň pes derejesine ýetdi. 9-njy martda irden rublynyň ABŞ dollaryna görä hümmeti 5 göterim aşaklap 1 amerikan dollary 72.72 ruble deň boldy. Bu 2016-njy ýylyň başyndan bäri iň pes görkezijidir. Baralykda 9-njy martda irden altyn nın bahalary hem 20 göterim pete gaçdy. Bu waka Russiýany we Gazagystany öz üçin alýan OPEC goşmak toporun geçen hepde Wienada geçiren duşunda taraplaryň bahalary ýokarlandyrmak üçin önümçiligi artdyrmazlygynyň möhletini uzaltmak barada ylalaşyk baglaşmakda şowsuz bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. 9-njy martda fond bazarlary hem erkin derejede pete gaçdy. Irdenki söwdada Tokyonyň esasy indeksi 5 göterimden gowrak pete gaçdy we Aziýanyň beýlik badarlary hem onuň nuskasyny ýygyrlady. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani we onuň garşydaşy ýurdun baş dolandyrjysy Abdullah Abdullah 9-njy martda Kabulda geçirilen paralel dawaralarda özlerini aýry-aýrylykda prezident diýip ýylan etdiler. Kabulyň merkezinde bir-biriniň gatdalynda ýerleşen köşklerde geçirilen inaugurasiýa dawaralaryna ýüzlerçe mehman gatnaşdy. Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani'nin inaugurasiýa dawarasyna gatnaşdylar. İlk wada taraplar kasam ediş dawaralaryny Kabul wagty bilen saat 13:00 çenli ýyda süýşürmek barada ylalaşypdylar. Ýöne Zalmay Halilzadyň hem gatnaşmagynda geçirilen bu gepleşiklerde krizisi çözmek başa barmady. Bu dawa Owansanyň geçen ýylyň 28-nji sentýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň netijelerinden göz başalýar. Şu ýylyň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy saýlawlarda prezident Ashraf Ghani'nin ikinci möhlötü saylanandığını ilan edipdi. Pakistanyň demiradyk günwatarynaky Haybar Pukhtunkhwa welaýatynda bolan ok atışykda ýurdun armiýasynyň polkowniki we terrorçy bolmakda guman edilýän iki şüpheli öldürildi. Bu ok atışyk 9-njy martda tank etrawynda boldy. Wakanyň bolan wagty howpsuzlyk güýçleri goşadyrnak üçin terrorçy bu kolgasyna garşy razwedka operasiýasyny amala aşyrýardy diýip Pakistanyň harbylarynyň metbuat ganaty habar berýär. Beýanatda bu kolgada yaralaryň we ok däri serişdeleriniň uly gowrun nin ele salynandygy hem bellenilýär. Pakistanyň harbylary ýurdun demiradyk günwatarynaky Tire Taypa regionyny söwüşçi toparlardan arasalamak üçin giň gerimli harba operasiýalary geçirip başladylar. Ýöne Owansan bilen seýretleşýän bu region öňden bäri ýowuz hüjümleriň nişana alynýan ölümleriň we ýere düşülen mina partlamalarynyň ýeri hasaplanýar. Index on Censorship guramasy 2020-nji ýyl üçin söz beýan azatlygy bayraklaryna dalaş edýän kampaniýalaryň gysga sanawyny çap etdi. 4-nji martda guramanyň web saýtynda çap edilen maglumata görä, Türkmensanyň türmelerinde tutsaklaryň dereksiz we zorluk bilen ýitirim edilmegine garşy göreşýän "Olary diri görkezin" kampaniýasy bu sanawa goşuldy. "Olary diri görkezin" bu türkmen türmelerinde uzak möhletleýin türme tutsaklaryny berjaý edýän köp sanly bendiniň hukuklaryny gorap çykýar. Edýän kampaniýadyr. Uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň zorluk bilen ýitirim edilmegi Türkmenistanda adam hukuklarynyň iň ýiti bozulmalarynyň biridir diýilip gurumanyň habarynda aýdylýar. Olary diri görkezin kampaniýasy 1990-njy ýyllardan göz başalýan bu tejribä degişli ýüzlerçe wakany dokumentleşdirdi. Adyndan 27 adam tutsaklykda aradan çykdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onda kampaniýanyň basyşlary esasynda häzirki wagt öňkü tutsaklaryň ýurdu terk etmegine we dereksiz ýiten bendilerin käbirini barıp görmäge ruhsat berilýän ýaly bolup görünýändigi hem bellenilýär.